В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Антитерористична операція у гарячій фазі.
Будуть знайдені і знищені всі, хто застосував град проти Збройних сил України. За кожне життя наших військових бойовики заплатять десятками і сотнями своїх.
У нас також буде пряме включення із Донецька. Уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська про справу Надії Савченко.
У мене є відчуття, власне, нічим поки ще не спростовано, що це реальний кіднепінг з боку Російської Федерації по відношенню до громадянки України.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. А у студії разом зі мною Сергій Драчук. Із новинами прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти чергових фактів порушення російською стороною державного кордону України. Йдеться про низку прольотів бойових вертольотів Збройних сил Росії над українською територією, що сталося вчора і позавчора. Такі дії є грубим порушенням міжнародних зобов'язань Росії, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, заявляють в МЗС. У своїх діях і риториці, це цитата, російська сторона продовжує надавати підтримку терористам і заохочує їх до ще рішучіших злочинних дій, внаслідок яких гинуть українські військові та мирне населення України, заявили сьогодні в МЗС. А Служба безпеки України заявила сьогодні ж, що представила беззаперечні свідчення того, що Росія фінансує, цитую, терористів-найманців, вербує та готує бойовиків на своїх військових базах, здійснює відверту інформаційну агресію в мережі інтернету. Кінець цитати. Виставку таких доказів причетності Росії до підтримки сепаратистів відкрили сьогодні в Києві в меморіальному комплексі Національного музею Великої Вітчизняної війни. Йдеться, зокрема, про зброю і військову техніку, захоплену в боях із бандформуваннями на Сході, окремі зразки якої є на озброєнні тільки Російської Федерації. Європейський Союз офіційно оголосив, що Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення розширити ще на 11 осіб список тих, щодо кого застосують персональні санкції через їхні дії на підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Сам список оприлюднять завтра, тоді ж ці санкції набудуть чинності. Раніше неофіційно повідомляли, що в цьому списку переважно українські сепаратисти і лише один чи двоє громадян України. Міністр інфраструктури Максим Бурбак заявляє, що для виходу населення з зони проведення антитерористичної операції на сході України створені три транзитні коридори. Державні пункти на них – це міста Красноармійськ, Донецька область, Сватове, Луганська область і Барвінкове Харківської області, сказав міністр в ефірі «Радіо Свобода».
Безкоштовно можна виїхати з зони АТО. Я розумію, може десь є якісь спекуляції, тому прошу одразу ж повідомляти нам, ми готові відреагувати оперативно. Інформацію таку я з мережі інтернет, з Фейсбуку теж отримав, тому одразу дав доручення, щоб її перевірити.
Максим Бурбак також заявив, що в зоні проведення антитерористичної операції збитки сягають понад мільярда гривень. Але, сказав він, сил і можливостей Міністерства інфраструктури вистачить для того, щоб усе це відремонтувати якнайшвидше. І так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Донеччині триває антитерористична операція. Протягом дня українські військові ведуть бій за місто Дзержинськ. Водночас озброєні сепаратисти продовжують атакувати блокпости сил антитерористичної операції. А в Донецьку сьогодні навіть стався вибух у торгівельному центрі. Більше про поточну ситуацію в зоні АТО знає наша донецька журналістка. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Тож, чим відзначився сьогоднішній день? Чи поступаються позиціями бойовики?
За сьогодні ситуація в області докорінно не змінилась, вона напружена. Найбільші точки напруги властиво це міста, зайняті бойовиками. Втім, з кожним днем кількість цих міст менше. От сьогодні сили АТО ведуть бої за місто Дзержинськ. Як говорять місцеві мешканці, по місту було за авіаудару, він припав на район шахти Нове, де, за словами жителів, розташована база бойовиків. І через таку ситуацію гірники протягом кількох годин не могли піднятися на поверхню, адже пошкоджено лінію електропередач. Також сьогодні батальйон «Донбас» підійшов ближче до Горлівки, звільнення якої фактично перекриває сполучення Луганська і Донецька. За словами командира батальйону Семена Семенченка, в результаті бою було знищено 7 бойовиків з угрупування «Бєса». Водночас втрат з боку Донбасу немає. Таким чином Семенченко пообіцяв мститись бойовикам. Відплатити за загибель українських військових пообіцяли сьогодні і в Києві. Сьогодні в результаті обстрілу на Луганщині українського кордону із установок «Град» загинуло 23 українських військовослужбовця. Речник РНБО Андрій Лисин сьогодні пообіцяв, що за кожне життя українського військового бойовики платитимуть десятками життів.
Так само будуть знайдені і знищені всі, хто застосував «Град» проти Збройних сил України. За кожне життя наших військових бойовики заплатять десятками і сотнями своїх. Жоден терорист не уникне відповідальності. Кожен отримає по заслугах. На цьому наголосив Петро Порошенко.
Заявив речник РНБО. Водночас озброєні сепаратисти продовжують підривати залізничні колії. Також у Донецьку протягом дня були локальні збройні сутички. Зокрема, бойовики намагались напасти на аеропорт, але напад цей був відбитий. Також сьогодні у місті стався вибух у місцевому ЦУМі. В результаті постраждала принаймні одна людина. Зараз бойовики оточили будівлю, там же працюють і правоохоронці. Незабаром має з'явитися інформація про те, як кваліфікувати цей інцидент.
Колего, що чути зі звільнених міст? Чи спокійно живуть там люди? Що вам відомо?
Інфраструктура у звільнених містах відновлюється. У Краматорську прибрали барикади, а в Слов'янську розпочав роботу громадський транспорт. До слова, сьогодні працівники СБУ затримали мера Слов'янська Неллі Штепу. Про це офіційно повідомили у МВС. У міністерстві зазначили, що зараз чиновниці конвоюють до управління СБУ Харківської області. Неллі Штепі інкримінують посібництво терористам. Водночас зник донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Його місцезнаходження нікому не повідомляється. За неперевірну інформацію, він міг виїхати в Київ. Днями бойовики поставили йому ультиматум співпрацювати із сепаратистами чи залишити посаду для їхнього власного ставленика. Також прикметно, що сьогодні бійці батальйону «Азов» виявили на одному із ринків Маріуполя, що належить родичці екс-президента Януковича, склад боєприпасів, що належали бойовикам. Про це повідомляє Донецька обласна адміністрація. Також у цьому складі виявлено так звані георгіївські стрічки і фальшиві гривневі купюри.
Дякую, це була інформація на прямому зв'язку від нашої донецької журналістки, колеги з Радіо Свобода, яка працює в непростих умовах. З цим пов'язаний також не дуже добрий звук зв'язка. Тим часом родичі пораненого на АТО-десантника не можуть отримати офіційну довідку з лікарні про те, що відбувається з ним. Громадські активісти, які опікуються шпиталями, говорять, що такі випадки поодинокі, але паперові проблеми у військових визнають. Законопроект, який би врегульовував статус армії під час АТО, зараз намагаються розробити оборонний і правозахисний комітети Верховної Ради, а ми почуємо подробиці від Анастасії Москвичової.
Ігор, десантник із Миколаївщини, отримав на АТО осколкове поранення очей і зараз лежить у Київському військовому шпиталі. Сюди його привезли після операції на оці у Харкові. Незабаром мають зробити іще одну. За словами його матері Валентини, зараз медичну допомогу хлопцю надають. Він навіть знову почав бачити, але жодних офіційних довідок про те, що з ним, жінка отримати не може. Каже, у лікарні це мотивують розпорядженням зверху.
Попросили просто констатацію факту, що він такий-то, знаходить там-то і явно такий-то. От комісія, поки що ми ніяких довідок не даємо.
У волонтерській сотні, яка серед іншого допомагає пораненим бійцям, говорять, що проблеми з документами не є масовим явищем. Однак радять військовим самим виявляти ініціативу щодо правильного оформлення своїх паперів, щоб мати змогу потім щось вимагати від держави. Волонтерка Інна розповідає.
Було таке декілька випадків, буквально декілька, що їм писали не те, що в них є насправді, лише для того, щоб не плачу. Ті хлопці, які так посміливі, що вони говорять відкрито, вони можуть відстояти себе, і там є рідні, які нежорожкі хлопцям бідні добуваються того. Всі бумажки треба вибивати. Це щось страшне з цими бумажками.
Міністерство оборони заявляє, що військово-медична служба забезпечена усім необхідним. Водночас екс-міністр Михайло Коваль раніше говорив про хаос на АТО через добровольців, деякі з яких не зареєстровані у списках військових частин. І ці люди не можуть офіційно отримати ні обладнання від Міноборони, ані потім пільг як учасники бойових дій. Проблему із офіційним статусом визнають і у Верховній Раді. У частини військових НАТО не оформлено відрядження або немає відміток у військових квитках, що вони належать до тієї чи іншої частини і беруть участь у антитерористичній операції, розповів Радіо Свобода голова парламентського комітету з прав людини Валерій Пацкан, який нещодавно повернувся зі Слов'янська.
Не було запроваджено звичайного стану. Антитерористична операція передбачає дію спеціальних підрозділів СБУ та спеціальних підрозділів МВС. Але у нас, на превеликий жаль, зараз йде війна, і ті, хто були домобілізовані до лав Збройних сил, і ті, хто зараз сформовані ряди Національної гвардії, їх статус треба врегульовувати.
За словами Пацкана, зараз його комітет спільно з Комітетом оборони розробляє відповідний законопроект. Там, зокрема, повинно бути закріплене право на статус учасника бойових дій, банківські канікули, тобто ненарахування відсотків по кредитах, і пільги. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тема врегулювання статусу армії під час антитерористичної операції дуже гаряча, її жваво обговорюють, і ви також можете приєднатися до обговорення у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Також гаряча тема для обговорення. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» зібрала свідчення про побиття та тортури активістів, протестувальників та журналістів у Східній Україні протягом останніх 3 місяців. Немає наразі точних даних про викрадення людей чи взяття заручників, але йдеться про сотні випадків. Як кажуть представники «Міжнародної амністії», порушення прав людини були з обох сторін протистояння на Донбасі, але переважно – до викрадень та тортур причетні проросійські сепаратисти. Ростислав Хотин знає докладніше.
За офіційними українськими даними, на Донбасі сталося приблизно 500 викрадень людей з квітня по червень цього року. Моніторингова місія ООН, яка працює в Україні, каже, що зафіксувала 222 випадки викрадень за останні 3 місяці. Денис Кривошеєв, заступник директора Міжнародної амністії по Європі та Середній Азії, говорить, що більша частина викрадень була здійснена озброєними сепаратистами, жертви яких часто піддаються жахливим побиттям та тортурам. Він додає, що дані від людей, які стали жертвами, збирати нелегко.
Багато людей, я б хотів наголосити, не готові давати публічних свідчень, бо вони мають сім'ї на сході країни і відчувають, що якщо говоритимуть про це публічно, вони можуть наразити своїх родичів на небезпеку.
У той час, як переважна більшість викрадень, як виглядає, мали політичний мотив, існують чіткі свідчення, що викрадення та тортури здійснювались озброєними угруповуваннями для залякувань та контролю над місцевим населенням. Також деяких людей викрадали заради викупу. Сашко, 19-річний проукраїнський активіст, втік до Києва після того, як був викрадений озброєними сепаратистами у Луганську. Він каже, що його били цілу добу.
Через півгодини, 40 хвилин ви вже не відчуваєте болю. Тоді вони почали застосовувати проти мене електричний струм. Вони навіть гасили цигарки на моїй нозі. Це тривало так довго, що я вже нічого не відчував, а просто відключився.
Сашка зрештою відпустили після того, як його батько заплатив викрадачам 60 тисяч доларів викупу. Ганна, проукраїнська активістка, сказала Міжнародній амністії, що її викрили у Донецьку 27 травня. Її тримали 6 днів перед тим, як обміняти на інших заручників. Ганна показала правозахисникам шрами на її шиї, руках, ногах, де були сліди порізів. Вона має ножове поранення на коліні, а її правий вказівний палець ще досі в гіпсі. Вона також каже, що проросійський активіст, який вів допит, змушував її писати на стіні сепаратистські гасла її власною кров'ю. Як говориться у доповіді Міжнародної амністії, викрадення мали місце у Донецькій та Луганській областях. Жертвами були не лише співробітники міліції, військові та представники місцевої влади, але також і журналісти, політики, громадські активісти, члени виборчих комісій та підприємці. Міжнародна амністія закликає уряд України створити єдиний та постійно оновлюваний реєстр випадків викрадень і ретельно розслідувати кожен випадок зловживання силою, неналежного ставлення до людей та тортур. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Більш детально на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська звернулася до Росії з вимогою дати можливість відвідати громадянку України Надію Савченко у Воронезькому СІЗО. В інтерв'ю Радіо Свобода український омбудсман наголосила, що у випадку з Надією Савченко йдеться про кіднепінг, тобто про викрадення і примусове переміщення на територію Росії. Розмову вела Ірина Штогрин.
Що може зробити уповноважений з прав людини для того, щоб допомогти українському пілоту-льотчиці Надії Савченко, яка зараз якимось дивом опинилася на території Російської Федерації і перебуває у Воронезькому СІЗО номер 3?
Мабуть, що розповім не все. Перепрошую деякі речі, які треба робити мовчки. Єдине, що можу сказати, вже правозахисники знайшли адвоката, причому це була спільна ініціатива і українських, і російських правозахисників. Адвоката, який би дійсно реально міг захистити інтереси Надії в російському суді, тому що ще можна оскаржити рішення суду. Вже є адвокат, який буде займатися підготовкою заяви Надії до Європейського суду з прав людини. Крім того, є мій лист до російського омбудсмана, причому не тільки з висловленням занепокоєння того, що людина опинилась невідомо яким чином на території Російської Федерації, стосовно того, що це було викрадення людини, громадянина іншої держави, і з наполегливим проханням організувати мою особисту зустріч з Надією. Я готова виїхати в будь-який момент на територію Воронежу, як тільки буде сказано, що мене допустять до слідчого ізолятора. Відповідно, я просила, щоб такий дозвіл мені був наданий, тому що я хочу особисто зустрітись з Надією, поговорити і з'ясувати, яким чином вона опинилась на території Російської Федерації, бо у мене є відчуття, власне, нічим поки ще не спростовано, що це реальний кіднепінг з боку Російської Федерації по відношенню до громадянки України.
Засоби масової інформації Російської Федерації спочатку повідомили, що Надія нібито біженка, але перед тим вони повідомляли про те, що її передали так звані ополченці.
Це повторення тої ситуації, яку ми бачили з дітьми з Сніжного. Коли дітей без дотримання будь-яких формальностей, без будь-яких документів, без супроводження належним чином, просто передали на територію Російської Федерації, вони опинилися в Ростові. Це був кіднепінг по відношенню до дітей.
Це а зараз це кіднепінг по відношенню до українського законодавства, і російського, однозначно, і міжнародних норм.
Так, звичайно.
Чи є якісь відомості про те, що хтось з представників України або з родичів Надії Савченко мав контакт з нею? Чи бачив її?
Я знаю, що там були російські правозахисники, які поспілкувалися з Надією, які побачили, в яких умовах вона перебуває зараз, які мали можливість дізнатись про її моральний стан. І, до речі, вони так само відмічають, що вона не просто тримається, вона тримається досить стійко.
Розповіла Радіо Свобода уповноважений з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська. Українського військовослужбовця Надію Савченко, яка брала участь в антитерористичній операції на сході України у складі добровольчого батальйону «Айдар», бойовики взяли в заручники під Луганськом, за попередніми даними, 17 чи 18 червня. Однак 8 липня російський адвокат зв'язався з сестрою Надії Савченко Вірою і повідомив, що за рішенням російського суду Надія Савченко перебуває під вартою у Воронежі до 30 серпня. Її звинувачують у причетності до вбивства російських журналістів із ВДТРК під Луганськом. Як кажуть російські слідчі, українську льотчицю затримали після того, як вона в'їхала в Росію без документів під виглядом біженки. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Надії Савченко. Портрет української офіцера ви можете читати на сайті radiosvoboda.org, дивитися відеорепортажі і також фотогалереї з її світлинами, з приватними, а повністю розмову з уповноваженим з прав людини Верховної Ради Валерією Лутковською щодо порушення прав українських громадян дивіться на сайті radiosvoboda.org у програмі «Суботнє інтерв'ю» завтра.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
І також повідомляю вам, що програма «Свобода сьогодні» від понеділка буде виходити о 20-й годині за київським часом. Сьогодні ви слухаєте підсумки дня, їх з вами підсумовую я, Людмила Ванник, і далі ми разом дізнаємося від перехожих, як потрібно діяти далі в антитерористичній операції.
Нарощувати натиск і якось закінчувати. Хочеться мінімальними втратами, але, напевно, це не зовсім можливо.
Нужно встановлювати мир. Мир любою ціною. Тому що саме дорогое – це человеческая жизнь.
Також ми почуємо, яку нову брехню пропонує пропаганда у ЗМІ з Росії цього дня.
Украинские события глазами очевидцев европейцы могут увидеть на выставке «Страдающая Украина», которая проходит сейчас в чешской столице.
И чи допоможе консультаційний механізм розвіяти занепокоєння асоціацією у Росії? Про все це після короткого оголошення програми «Молодь Плюс», де йтиметься сьогодні про 3G та 4G зв'язок, який з'явиться в Україні вже найближчим часом.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Асоціація та зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом не нашкодить російській економіці. В цьому переконані весь Європейський Союз та сама Україна. Натомість Москва каже, що впевнена у зовсім протилежному. Сьогодні в Брюсселі намагалися розвіювати її побоювання, що буцімто вільна комерція та спільний європейсько-український ринок вдарить по економіці Росії. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, повідомляє.
Якщо послухати європейських дипломатів, то вони відверто кажуть, що Москва досі активно намагалася відкладення підписання українсько-європейської угоди. Нині, коли це вже зроблено, росіяни шукають шляхи для відтягування її ратифікації та впровадження, додають вони. У сьогоднішніх тристоронніх консультаціях брали участь голова українського МЗС Павло Клімкін, міністр Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв та єврокомісар з питань торгівлі Карел де Гюхт. Представник українського уряду повідомив, що на сьогоднішніх переговорах йшлося не про проблеми, а ризики, які, на думку росіян, може спровокувати вільна торгівля з Євросоюзом. Натомість можливих змін до угоди на вимогу Росії взагалі не обговорювали.
Ми говоримо виключно про імплементацію угоди про асоціацію. Ніякі зміни до тексту угоди чи до змісту угоди ніяким чином нами не обговорювалось. І це, до речі, закріплено в нашій спільній декларації.
Тим часом російський міністр, хоч і уникав слова «вето», не приховував того, що Росія налаштована рішуче.
Ми наполягаємо на тому, що до того часу, доки існуючі зони ризику не будуть прояснені, угода про асоціацію не повинна набувати чинності.
Каже міністр Олексій Улюкаєв. Згадані чутливі зони – це, зокрема, технічне регулювання окремих сфер торгівлі між Україною та Росією і тарифне регулювання. Представники Кремля застерігають, що впровадження ЗВТ призведе до значних втрат, бо може викликати неконтрольований потік висококонкурентних європейських товарів на ринок Росії. Україна зі свого боку заявляє, що готова на організацію консультаційного механізму, однак відкидає будь-які спроби та натяки з боку російських очільників, що треба вносити зміни до змісту угоди про асоціацію. Європейський комісар із торговельної політики Карел де Гюхт зі свого боку був налаштований позитивно. Він каже, що наступний перегляд потенційних ризиків на рівні міністрів та за його участі відбудеться на початку вересня. Тим часом вестимуться переговори на рівні українських та російських експертів.
Росія надасть точний список занепокоєнь чи потенційних ризиків. На його основі будуть вестися консультації між українцями та росіянами для можливого знаходження рішень.
Єврокомісар додає, що всі проблемні питання віднині вирішуватимуться узгодженим Києвом та Москвою так званим консультаційним механізмом за участі експертів з обидвох боків та за допомоги Євросоюзу, коли того вимагатиме ситуація. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А далі в нашій передачі щоденна рубрика.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ.
«Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Деякі з російських державних телеканалів «Росія-24», «П'ятий» стверджують, що головна праська художня галерея показує виставку фотосвітлин на підтримку проросійських сепаратистів в Україні. Але галерея в Празі, так звана, це насправді передбанник штаб-квартири Чеської комуністичної партії. Почуємо репортаж Василя Зілгалова.
Глядачам російського телебачення було гучно представлено цього тижня, що відкрита виставка фото з України почала діяти у одній з найбільш знаменитих художніх галерей Праги. Згідно з телеканалом «Росія-24», організатори характеризують фотовиставку як спробу подолати мовчання європейських ЗМІ про правду про те, що відбувається в Україні.
Українські события глазами очевидцев європейці можуть увидеть на виставці «Страдающа Україна», яка проходить зараз в чешській столиці, в одній з найвідоміших художественных галерей Праги собраны десятки фотографий свидетельств трагедии 2 мая в Одессе.
Хтось може подумати, що це дійсно відоме празьке відділення художньої галереї Лейка. Чи ж Нова Ратуша, чи ж Празький дім, наприклад, зацікавилися часом жахливими подіями 2 травня в Одесі, де відбулися трагічні сутички між українськими та проросійськими протестувальниками, коли останні почали провокаційну стрілянину, котра призвела до понад 40 жертв. Але жодна з цих відомих в Празі галерей не бралася за таке важке завдання. Виявляється, що показ кількох десятків так званих фото з Одеси став можливим у передбаннику п'ятиповерхового приміщення штаб-квартири чеської компанії партії у Празі, офіційна назва Компартія Чехії та Моравії. Виставка складається з приблизно 10 піксельних копій фото з інтернету, надрукованих на папері і вміщених у наспіх зроблені паспорту. Більшість із так званих фото широко відомі з інтернету. Маніка Горені, редактор «Алло новини» інформаційного часопису комуністів Чехії, каже Радіо Свобода, що її попросили показати фото за допомогою українців, котрі виступають проти нинішньої влади в Києві. Чеські громадяни, каже Горені, на жаль, не отримують об'єктивної інформації від чеських ЗМІ. Тому ми намагаємося показати, в чому ми переконані, що в Україні стаються погані речі. Колеги з Радіо Свобода, відвідавши третій після відкриття день цієї так званої виставки будівлю празького офісу Компартії Чехії та Моравії, кажуть, що коридор був фактично порожнім. Лише двох ветеранів-комуністів можна було тут зустріти, які дрімали у кріслах, підпираючи голі стіни так званої відомої празької галереї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І знову ми повертаємося до перебігу антитерористичної операції і почуємо зараз думки пересічних українців, як потрібно діяти далі в АТО.
Нарощувати натиск і якось закінчувати. Хочеться мінімальними втратами, але, напевно, це не зовсім можливо.
Я дуже шкодую, що гинуть люди, але я вважаю, що її не можна припиняти. Ми рухаємося в вірному напрямку. Події в Слов'янську, що він звільнений, про це говорять. Окрім України, ніхто не вирішить наше питання.
Дуже і дуже плохо. Нужно встановлювати мир. Мир любою ціною. Тому що саме дорогое – це человеческая жизнь.
Потрібно продовжувати, поки не зробити кінець цьому. Посилити, тому що вони не здаються, а люди страдають.
В цілому дуже погано. Тому що влада бездіє, не використовує всі ресурси для перекриття кордону, не вводить військовий стан, не підтримує добровольчі підрозділи, які зараз вливаються потрошку в структури Міністерства оборони України і Міністерства внутрішніх справ. Потрібно прислухатись до думки військових експертів, дійсно патріотично налаштованих, аніж тих генералів, які досі себе вважають совєтськими офіцерами, які зараз командують АТО і призводять до таких величезних втрат і жертв, які є на даному етапі. Посилювати і якомога швидше закінчувати, не дивлячись на переживання Європи, яка там повністю танцює під дудку Російської Федерації. Я їду в неділю в Луганську область, в складі добровольчого батальйону «Шахтарськ».
Це були думки перехожих Києва про те, як має відбуватися АТО, що робити далі. І це були підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Нагадаю, що з наступного тижня, з понеділка, наша передача починається о 20-й годині за київським часом.
Українська свобода. Послухав сам.